Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 18-iyul kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 7 kunlik o'sishdan keyin 11075 so'mga pasayib, 10970.18 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi esa aksincha yana ko'tarildi. Xususan 1 yevro 37.36 so'mga oshdi va 11067.81 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining rasmiy kursi ham 7.72 so'mga qimmatlab 192.46 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.